Sekali lagi kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, pada malam ini kami sudah datang kepada Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Walaupun hamba-Mu ini bahasanya terbatas, tapi mengandalkan Roh Kudus saja. Serahkan semuanya kepada tangan Tuhan. Hanya Tuhan bersabdalah kepada kami. Dan kami sudah bawa hati pikiran semuanya supaya kami mengerti firman yang akan kami disampaikan. Hanya Tuhan menguasai pikiran kami. Hanya kami ingin diberkati oleh firman ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Bisa mengerti bahasa saya? Ya. Tadi saya duduk di depan sambil mendengar kesaksian. Saya berpikir, ya setelah habis kesaksian, langsung pulang saja pun cukup. Ya, karena sangat diberkati. Kemudian bagaimana saya hidup di dalam atau yang pelayanan kami, ya ini sangat luar biasa. Tapi ya Tuhan sudah berikan izin kepada saya sehingga saya akan sampaikan firman Tuhan singkat saja. Sekali lagi senang bertemu dengan Bapak Ibu Saudara. Ada sebagian sudah kenal dengan saya, tapi sebagian besar masih belum kenal saya. Sehingga saya izinkan saya memperkenalkan diri singkat saja. Nama saya Kong Sung-il. Dengan bahasa Korea nama saya Kong Sung-il. Tapi kalau ya dalam di Indonesia biasanya disebut Kong Sung-il atau Pak Kong atau Pendeta Kong. Ya seperti demikian. Sekarang melayani di Kalimantan Barat sebagai koordinator lapangan melayani di situ. 10 tahun yang lalu seperti tadi Pendeta Rikutan sudah sampaikan, 10 tahun yang lalu saya datang ke Indonesia. Ada dua foto. Yang sebelah kiri yang 10 tahun yang lalu saya baru datang di Indonesia ambil foto di depan gereja GKI Greenfield. Kemudian awal tahun ini sesudah 10 tahun ambil foto lagi dengan keluarga. Saya lihat gedungnya tidak ada perubahan, tapi anak kami sudah berubah. Awalnya kecil, tapi sekarang lumayan besar. Ya, anak pertama sudah ada di Korea, sudah kuliah. Anak kedua masih ada di Cikarang, masih belajar SMA kelas 3. Mungkin tahun depan dia juga mau ke Korea. Seperti saudara ketahui, saya melayani di PPMT. PPMT ini ada tiga bagian pelayanan besar, yaitu SMTK, kemudian pelatihan, kemudian rumah belajar. Untuk SMTK, saya dan 24 guru dan staf melayani di situ untuk membina, mendidik, melatih 90 siswa. Ya, pasnya 83. Ya, setiap tahun sedikit-sedikit beda. Kami mendidik mereka supaya mereka memiliki karakter Yesus dan mereka memiliki jiwa misi. Ya, agar mereka nanti menjadi seorang hamba Tuhan maupun ya seorang umat awam yang hidup untuk bermisi. Ya, mereka diutus kemanapun mereka melayani seperti demikian. Ini yang satu pelayanan SMTK. Kemudian pelatihan, bagian pelatihan kami memasuki ke daerah-daerah di mana para hamba Tuhan membutuhkan kemandirian secara ekonomi. Karena kalau di pedalaman-pedalaman secara ekonomi itu sangat sulit. Mereka mendapatkan tunjangan pun sedikit sekali. Sehingga walaupun mereka ditempatkan di daerah-daerah, sebentar lagi mereka mau keluar. Jadi gereja pun ada banyak gereja kosong hamba Tuhannya. Maka kami masuk ke sana, kemudian membuka pelatihan di daerah masing-masing untuk mengajar pertanian, peternakan, perikanan, teknologi pangan, dan lain-lain agar mereka melayani di daerah terpencil mereka ada di situ. Kemudian bagian yang terakhir adalah rumah belajar. Sekarang ada 21 rumah belajar. Hampir semua rumah belajar berlokasi di pedalaman. Ada beberapa rumah belajar ada di daerah sangat terpencil. Sehingga kalau yang saya masuk ke sana butuh 2 hari dari Pontianak. Ya, dari awal pagi berangkat pun datangnya besok malam baru bisa disampai. Melalui rumah belajar ini kami meningkatkan kualitas pendidikan. Di mana pendidikan tidak diberikan dengan baik. Dan rumah pelajaran ini berfungsi sebagai jembatan misi di daerah setempat. Jadi yang melalui pelayan-pelayan ini kami terus untuk melayani untuk banyak orang-orang di Kalimantan Barat bisa mendengar firman Tuhan dan bisa diinjili. Pelayanan-pelayanan ini tidak dapat dilayani dengan duduk diam di kantor. Ya mau atau tidak mau harus pergi. Ya. Harus pergi terus-menerus. Seperti saudara sudah ketahui, Kalimantan Barat ini lumayan luas. Ya, saya baru tahu setelah datang ke sini. Datang ke Indonesia, saya baru tahu. Kalimantan Barat ini lebih luas daripada Korea Selatan. Wah, itu luar biasa. Biasanya kami melayani di daerah-daerah dekat-dekat, di gereja. Tapi kalau di pelayanan PPMT ini mau atau tidak mau harus pergi ke perusahaan-perusahaan sampai ujung-ujung. Jadi tempat pelayanan saya lebih luas daripada Korea Selatan. Jadi capek, lumayan capek Bapak Ibu Saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara mendukung doa, saya pergi kemanapun masih semangat. Jadi ketika ada doa seperti doa labu atau tadi kelompok kecil, ya terus mendoakan untuk pelayanan kami, bukan hanya untuk saya saja, rekan-rekan semua ada di Kalimantan Barat, supaya mereka terus semangat dan menyemangati dalam pelayanan mereka. Ya, terima kasih. Sampai sini saya sudah sampaikan mengenai perkenalan saya. Seperti tadi yang sudah sampaikan, saya datang ke Indonesia 10 tahun yang lalu. Ada sebuah pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya. Ini biasanya, apa hal tersulit sebagai misionaris? Coba menebak. Apa paling sulit ya sebagai misionaris, sebagai orang asing? Ya, saya pribadi, mungkin yang semua beda-beda, tapi secara pribadi, yang paling sulit adalah bahasa. Ya. Kalau datang ke sini, ketika baru datang, sebenarnya sebelum datang saya belajar bahasa Indonesia hanya itu saja. 1, 2, 3, 4. 5 pun masih belum belajar. Datang ke sini ya baru belajar 5. Kemudian sampai 10. Ya. Sudah lewat 10 tahun pun bahasa saya masih begini. Ya masih terbatas. Ya, susah sekali. Setiap hari belajar. Kalau kosakata setiap hari saya menghafalkan. Kalau yang saya menemukan kosakata yang baru saya belajar. Yang besoknya juga hafal lagi, menghafalkan lagi. Tapi tetap ada kosakata yang baru. Wah, itu luar biasa. 10 tahun belajar pun masih ada. Mungkin besok juga menemukan lagi. Mungkin sampai saya meninggal, pasti menemukan kosakata yang baru. Wah, ini luar biasa. Jangan membuat kosakata yang baru supaya karena kalau saya terlalu capek, ya hanya begitu-begitu aja. Ya. Walaupun sudah menghafalkan beberapa kali, tapi jika tidak sering menggunakan, akan lupa. Walaupun kemarin belajar, menghafalkan, besoknya lupa, karena jarang dipakai. Ya, minggu depan, tahun depan, wah ini kosakata yang baru, saya menghafalkan. Tapi ternyata 2 tahun yang lalu sudah menemukan. Ya, seperti demikian, susah. Maka yang bisa saya lakukan atau yang saya bisa saya melayani di Indonesia adalah belajar menghafalkan lagi setiap hari. Mau atau tidak mau setiap hari. Bukan hanya sekali saja selesai begitu. Bukan begitu. Ya, setiap hari harus menghafalkan. Bapak Ibu Saudara, hal ini memberitahukan kita sebuah prinsip spiritual yang sangat penting. Prinsip spiritual paling dasar yang Tuhan inginkan bagi kita adalah setiap hari. Setiap hari. 1 Korintus pasal 15 ayat 31. Terbunyi seperti demikian. Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Saya beberapa kali saya membaca ini. Beberapa kali membaca. Ya, dalam bahasa Indonesia, ya bisa mengerti. Tapi apakah ini betul atau artinya apa? Jadi ayat ini diterjemahkan dalam Alkitab bahasa Inggris, NIV. NIV diterjemahkan seperti demikian. I die every day. Setiap hari aku mati. Dalam KJV juga I die daily. Setiap hari aku mati. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya 1 Korintus pasal 15 kalau kita membaca ini adalah biasanya disebut pasal kebangkitan. Dari awal sampai akhirnya semuanya ditulis mengenai kebangkitan. Tapi Rasul Paulus dia mengakui, aku mati setiap hari. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Kenapa di dalam pasal kebangkitan dia menulis aku mati? Ini maksudnya dia mati dengan Tuhan Yesus. Tapi dia akan bangkit lagi dengan Tuhan Yesus. Tapi sekali mati kemudian bangkit lagi. Bukan seperti demikian. Dia bilang setiap hari aku mati. Dan setiap hari aku akan bangkit lagi dengan Tuhan Yesus. Alasan Paulus menulis ayat ini dalam pasal kebangkitan adalah untuk mengakui bahwa dia sendiri menghadapi dan memikul kematian Tuhan Yesus setiap hari. Sehingga dia mengalami kuasa kebangkitan juga setiap hari. Jadi ayat ini berisi pengakuan Paulus bahwa dia mati setiap hari bersama dengan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan menganggap setiap hari bangkit lagi dengan Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa di sini ada rahasia yang sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Saya sering berpikir, apa perbedaan antara saya dan Rasul Paulus? Saya sebagai misionaris sering bertanya kepada diri saya sendiri, apa perbedaannya? Dia juga manusia, saya juga manusia. Dia juga laki-laki, saya juga laki-laki. Mungkin dia lebih pintar daripada saya. Tapi menurut saya, mungkin saya lebih ganteng daripada dia. Apa perbedaannya? Hampir sama. Tidak ada perbedaan. Sering saya bertanya seperti demikian. Saya bertanya pertanyaan tersebut kepada diri saya sendiri sambil membaca Alkitab. Ya, saya menemukan satu kosakata di dalam Alkitab. Tadi sudah kita baca. Lukas pasal 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari. Bukan sekali saja, setiap hari. Lukas pasal 11 ayat 3. Berikanlah kami, ya, setiap hari makanan kami yang secukupnya. Kisah para Rasul pasal 2 ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Kisah para Rasul pasal 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Bapak Ibu Saudara, kunci untuk spiritual kita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dan ditunjukkan oleh kehidupan umat gereja mula-mula adalah setiap hari. Ya, kita setiap hari kita bangun, setiap hari tidur, setiap hari kita bangun. Tapi kita hanya lewat-lewat saja. Tapi setiap hari ini kata ini sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Kita merasa sukacita, kita bisa gembira ketika kita menerima rahmat dan anugerah Tuhan yang besar saat beribadah. Ya, hari ini sangat-sangat diberkati. Tapi seringkali kita hanya ingin memegang terus anugerah yang hari kemarin itu. Ya, kemarin itu luar biasa. Ya, saya sangat berbahagia. Ya, tapi besoknya bagaimana Bapak Ibu Saudara? Masih membawa yang anugerah yang kemarin itu saja. Tentu saja kita harus menikmati anugerah yang sudah didapatkan kemarin. Tapi sikap yang harus kita miliki adalah setiap hari. Kemarin kemarin yang begitu luar biasa, begitu yang saya terkesan. Tapi hari ini bagaimana? Hari ini juga kita harus usahakan setiap hari. Hari ini juga kita harus dapat anugerah yang baru. Supaya kemarin sudah selesai. Hari ini kita mulai lagi dengan anugerah yang baru. Prinsip spiritual yang dihendaki Tuhan adalah sangat simpel Bapak Ibu Saudara. Setelah bangsa Israel keluar dari Mesir dan ketika mereka sampai di padang gurun Sin, bangsa Israel mengeluh kepada Tuhan karena mereka tidak punya makanan apapun. Pada saat itu Tuhan bersabda demikian. Lalu firmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari. Hari ini memungut banyak, jadi besoknya bisa makan? Bukan. Hari ini makan, selesai. Besoknya harus ambil lagi. Lusa ambil lagi. Tuhan memberikan manna tiap-tiap hari, tapi hanya sebanyak yang perlu untuk sehari, Bapak Ibu Saudara. Walaupun bangsa Israel mengambil kelebihan, tapi besoknya tidak bisa makan yang diambil kemarin itu karena sudah mulai busuk. Itulah prinsip spiritual, Bapak Ibu Saudara. Maka saya mau berani seperti demikian. Spiritual kita tidak ada cadangan. Setiap hari kita ambil cadangannya, kalau yang wah ada banyak, hari ini hanya makan begini saja, kemudian akan simpan di belakang, besok mau ambil. Tapi prinsip spiritual Tuhan, hari ini selesai, sudah selesai, tidak ada. Walaupun kamu sudah dicadangkan, tapi sebenarnya ini yang sudah lewat, harus ambil hari ini lagi. Tentu saja kita bisa mengingat dengan otak kita. Untuk pertumbuhan spiritual dan iman kita, anugerah Tuhan yang sudah menikmati kemarin itu sangat bermanfaat. Ya betul, dan pasti ada pengaruhnya sampai hari ini. Akan tetapi, untuk prinsip Tuhan yang menjaga spiritual kita adalah tidak ada cadangan. Ini dengan kata yang lain adalah setiap hari. Tidak ada cadangan, hari ini selesai, besok ambil lagi, setiap hari kita akan usahakan. Sekalipun kita menikmati anugerah Tuhan yang berlimpah dalam ibadah kemarin, tapi itu adalah punya kemarin. Hari ini kita harus rindu mendapatkannya lagi. Harus memungut lagi dalam hari ini. Bapak Ibu Saudara, Iblis tidak mencoba seperti jangan mendengar firman Tuhan. Jarang begitu. Jangan mendengar firman Tuhan. Kalau begitu kita langsung bicara. Dalam nama Tuhan Yesus keluar. Mungkin kita langsung bicara seperti demikian. Tapi Iblis menipu kita demikian. Kemarin kamu sudah diberkati dengan firman dalam ibadah itu kan. Jadi kamu menjalani hari ini dengan berkat dan anugerah yang kemarin itu. Kalau hari esoknya tiba, bagaimana? Dia berkata lagi, dua hari yang lalu kamu sudah diberkatikan, jadi kamu menjalani hari ini dengan anugerah dua hari yang lalu. Kemarin kamu sudah dapat besarkan, jadi hanya menjalani dengan anugerah yang kemarin itu. Demikian satu minggu berlalu, dua minggu berlalu, tiga minggu berlalu, ya. Mungkin kita bisa ingat, tapi akhirnya spiritual kita akan dikeringkan dan hancur. Tentu saja hati kita yang berkobar-kobar itu bisa bertahan selama beberapa hari dengan anugerah Tuhan yang kemarin, dan kita bisa hidup dengan firman Tuhan yang sudah kita dengar pada masa lalu. Akan tetapi, agar spiritual kita tetap berkobar setiap hari, tidak boleh seperti demikian. Kita harus mencari setiap hari untuk kepenuhan spiritual kita. Kalau begitu Bapak Ibu Saudara, apa yang kita butuhkan agar spiritual kita menjadi spiritual yang berkobar-kobar setiap hari? Apa yang butuhkan? Ya, itu adalah Tuhan Yesus. Kita harus fokus kepada Tuhan Yesus. Setiap hari kita memandang Tuhan Yesus saja. Ya, setiap hari kita akan menemukan atau yang banyak hal yang kita ditemukan. Tapi kita harus fokus kepada Tuhan Yesus. Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah sang pencipta. Di dalam Yesus ada segala sesuatu. Di dalam Yesus ada segala hartanya. Jawaban atas semua kehidupan kita, jawaban atas semua iman kita ada di dalam Yesus. Dia adalah Tuhan yang menciptakan kita. Dia jauh lebih mengenal kita daripada kita mengenal diri kita sendiri. Yesus saja sudah cukup. Kalimat ini seharusnya menjadi pengakuan kita setiap hari. Tapi Bapak Ibu Saudara, meskipun kita menyegarkan spiritual kita setiap hari, meskipun kita ingin berfokus kepada Tuhan, akan tetapi tetap ada sesuatu yang menghalangi kita. Pasti ada. Halangan apa yang terus menghalangi kita? Yang pertama ini, sedang mengalami anugerah Tuhan yang besar. Sangat aneh kan Bapak Ibu Saudara? Halangannya adalah sedang mengalami anugerah Tuhan yang besar. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Apa artinya? Banyak orang berpikir bahwa orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan yang sedang mengalami anugerah besar Tuhan itu, ia bisa menjalani dan menikmati spiritual kudus tanpa henti. Ya, dia yang begitu mendapatkan yang anugerah besar sehingga dia bisa berjalan terus tanpa henti. Jadi banyak orang berpikir orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus tidak akan dicobai iblis. Itu betul atau tidak? Banyak orang berpikir, wah hari ini di dalam hati saya begitu kobar sehingga tidak ada pencobaan. Tapi tetap ada. Banyak orang ditipu sedang mengalami anugerah Tuhan sehingga tidak ada halangan. Mari kita membayangkan suatu situasi saat Petrus berjalan di atas air. Seperti gambar ini. Yesus datang berjalan di atas air dari jauh. Murid-murid semua melihat dia, merasa takut karena mereka berpikir dia adalah hantu. Bagaimana bisa berjalan di atas airnya? Semua teriak-teriak. Sedangkan Petrus yang melihat peristiwa ini, Petrus melihat Yesus. Dia berkata, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Wah, itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Siapa bisa berani yang berkata seperti demikian? Dia sudah berkata, kalau engkau adalah Yesus, ya suruh datang aku ya melalui berjalan di atas air. Jadi Yesus jawab bagaimana? Tuhan Yesus menjawab, datanglah. Wah, jadi dia turun dari perahu, dia berjalan di atas air dan mendapatkan Yesus. Ini adalah peristiwa yang luar biasa yang hanya pernah dialami oleh Petrus saja di dalam dunia. Kalau saya sudah mengalami seperti yang bisa berjalan di atas air, saya pergi ke mana pun saya pasti ini menyaksikan ini. Rasanya ketika saya menginjak air, wah rasanya begini. Semua orang tenggelam tapi saya bisa berjalan. Wah ini luar biasa. Saya pergi kemanapun di Greenfield atau Pontianak atau saya masuk pedalaman dimanapun pasti menyaksikan ini. Ini hanya dia saja. Bapak Ibu Saudara, Petrus sedang mengalami keajaiban yang luar biasa. Dia sedang mengalami rahmat Tuhan yang luar biasa. Dia sedang berjalan di atas air bukan? Dia sedang mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa. Jadi demikian, bukankah seharusnya tidak ada pencobaan apapun? Tapi bagaimana Bapak Ibu Saudara? Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia mulai tenggelam. Ketika dia sedang mengalami anugerah Tuhan yang besar, tapi ada halangan. Kita harus mengingat hal ini, Bapak Ibu Saudara. Walaupun kita sedang mengalami anugerah Tuhan, tetapi tetap ada pencobaan. Meskipun sedang mengalami anugerah Tuhan, tapi angin tetap bertiup kencang. Dan ombak masih tinggi sekali. Tidak peduli betapa penuh rahmat dalam kita, selalu ada godaan dari iblis. Di mana anugerah Tuhan melimpah, di sana godaan iblis makin kuat, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, ketika anugerah Tuhan melimpah dalam kehidupan iman kita, seringkali banyak orang berpikir, ya kondisi kita jadikan longgar karena sudah sekarang mengalami anugerah Tuhan. Dan kerinduan spiritual kita juga tidak begitu tinggi setiap hari. Oke, hari ini oke. Besok hanya lewat-lewat saja. Lusa juga hanya lewat-lewat saja. Maka sedang mengalami anugerah Tuhan yang besar. Ketika kita mengalami, kita harus konsentrasi. Harus menyegarkan hati lagi dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah masalah fokus pandangan Bapak Ibu Saudara. Yang seharusnya kita lihat adalah Yesus, bukan ombaknya. Awalnya Petrus melihat Yesus. Oleh sebab itu, dia berkata dengan begitu berani, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Tapi pada saat itu, dia melihat juga tiupan angin besar. Sekarang dia menuju kepada Yesus, tapi di sampingnya ada ombak yang besar, sehingga fokus dia tersesat dari Yesus. Ya, siapapun bisa lakukan seperti demikian. Kalau ada gelombang besar, badai besar, tiupan angin besar, ya bagaimana kita tidak melihat hal tersebut? Tapi, pada saat fokus kita beralih dari Yesus ke tiupan angin, spiritual kita yang begitu berkobar-kobar itu, ya akan goyah. Walaupun kita sedang mengalami anugerah Tuhan yang besar pun, pada saat fokus kita tersesat dari Yesus, bisa kehilangan anugerahnya. Bahkan ketika kita bersama dengan Yesus pun, iblis tetap mencoba kita. Bapak, Ibu, Saudara, ada banyak faktor yang dapat menyebabkan hilangnya fokus. Ya, bisa jadi kekhawatiran kita, kegelisahan kita, lingkungan kita, keluarga kita, mungkin suami kita, atau istri kita, anak-anak kita. Kadang-kadang pelayanan juga bisa jadi. Berbagai hal yang terjadi di sekitar kita. Rasul Paulus sudah mengetahui semuanya ini dengan baik. Dia sudah tahu bahwa kita sebagai manusia mempunyai keterbatasan. Oleh sebab itu, dia berkata, saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Tiap-tiap hari aku mati. Orang mati tidak bisa memiliki apapun yang hari kemarin. Bagi orang mati tidak ada sisa anugerah yang kemarin. Kalau yang kemarin sudah selesai. Ya. Kita harus menganggap bahwa segala sesuatu yang kemarin sudah diakhiri kemarin. Hari ini bagaimana? Hari ini mulai mencari lagi anugerah yang baru. Kalau begitu Bapak Ibu Saudara, setiap hari secara spesifik, apa yang harus kita temukan, apa yang kita harus ingatkan lagi? Setiap hari kita fokus apa? Rasul Paulus memberitahukan kita sesuatu yang harus kita temukan dan ingatkan setiap hari dalam ayat terakhir pasal 15 1 Korintus ini. Dia berkata seperti demikian, tetapi syukurlah kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan kianlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang pertama, setiap hari kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberikan kemenangan dan keselamatan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk kita, untuk menebus kita, menebus dosa kita. Karena Tuhan Yesus kita sudah mendapatkan kemenangan. Karena Tuhan Yesus kita sudah mendapatkan keselamatan. Jadi setiap hari kita harus ingat, ya, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Jangan lupa, kemarin hanya bersyukur, hari ini hanya lewat. Itu salah Bapak Ibu Saudara. Setiap hari kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena kita sudah mendapatkan kemenangan dan keselamatan. Yang kedua adalah setiap hari kita berusaha berdiri teguh di hadapan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita jatuh. Tapi jangan hanya terus terjatuh saja. Setiap hari kita harus berdiri lagi. Kita harus berdiri teguh di dalam Tuhan Yesus. Tapi kita diri sendiri susah berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Maka kita harus mengandalkan Roh Kudus setiap hari. Supaya kita bisa berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Yang ketiga adalah setiap hari kita bergiat dalam pekerjaan Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Tidak peduli seberapa besar atau kecil pun kekecilnya, setiap hari kita harus bekerja lebih keras untuk memenuhi misi dan tugas yang Tuhan berikan kepada kita setiap hari. Seolah-olah hari ini adalah hari yang pertama kali kita dipercayai tugasnya. Bukan hanya kemarin saja, hari ini adalah pertama kali Tuhan berikan tugasnya. Besok sudah jadi besoknya, kemarin sudah selesai. Hari ini juga kita menganggap hari ini sudah diberikan tugas yang pertama kali. Sehingga kita harus yang berkobar-kobar untuk melakukan pekerjaan Tuhan dalam setiap hari. Saya mengakhiri firman hari ini, Bapak Ibu Saudara. Tanggal kadaluarsa mana? Kali ini saya belajar kadaluarsa. Kosa kata kadaluarsa ini lumayan sulit, kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa mana hanya satu hari saja. Bukan dua hari. Satu hari saja. Maka untuk spiritual kita juga harus mencari lagi setiap hari. Kita harus mati bersama dengan Tuhan Yesus setiap hari. Sudah selesai. Kemudian bangkit lagi. Bangkit kembali bersama dengan Tuhan Yesus setiap hari. Kalau besok bagaimana? Ya, kemarin sudah selesai. Besok kita mencari lagi mana yang segar, mana yang baru. Supaya dalam hati kita setiap hari yang semangatnya dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Tema hari ini adalah spiritual finding unceasingly. Spiritual finding unceasingly. Tapi saya mau ganti menjadi seperti demikian. Spiritual finding day by day. Setiap hari kita harus mencari. Karena Tuhan ingin bukan hanya yang sekali mendapatkan kemudian terus menikmati. Bukan seperti demikian. Setiap hari kita mencari lagi. Cari lagi, cari lagi. Supaya dalam hati kita anugerah Tuhan terus dipenuhi. Tuhan memberkati. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu ini sudah sampaikan firman Tuhan. Spiritual kita. Spiritual kami. Iman kami. Anugerah Tuhan kami hari ini begitu berlimpah dalam hati kami. Tapi besoknya Tuhan kami ingin mencari lagi seperti bangsa Israel. Seperti pengakuan Rasul Paulus. Kadang-kadang kami tetap memegang anugerah Tuhan yang hari ini sampai besok, sampai lusa. Tapi Tuhan ingin kepada kami setiap hari mencari lagi. Supaya dalam hati kami terus berkobar-kobar untuk pelayanan Tuhan. Kadang-kadang iblis menggodai kami. Kadang-kadang Tuhan, iblis menyesatkan fokus kami. Tapi kami tetap berfokus kepada Tuhan. Dan setiap hari mencari manna yang segar. Terima kasih Tuhan, firman ini kami menanamkan dalam hati kami. Tapi besoknya kami mengingat lagi. Besoknya kami mencari lagi yang manna yang segar supaya kami menjadi umat yang menyenangkan hati Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.